Domnul și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mai repet la toate evenimentele care par foarte complicate, dar nu sunt așa de complicate. Adică mâine obișnuitul masul de la 6, după aceea liturghiile vor fi miercuri și vineri dimineață de la ora 4:30, utrenia de la 6, liturghia. Miercuri și vineri dimineață, liturghiile. Sâmbătă, liturghia obișnuită de la ora 8, după care acel parastas mai special, moșii de vară, cum se zice. Și după aceea, serile. Seara de marți, obișnuită cu litie pentru Sfântul Ioan Rusu, de la ora 6 și după aceea discuțiile obișnuite. Miercuri va fi iarăși vecernie de la ora 5. Nu o să avem vecernie joi. Deci vecernia de joi trece miercuri. Trebuie să rețineți cumva. Și de la ora 5 și după aceea de la ora 7:30, cei care vreți aici la, așa zis, la Amfiteatrul în aer liber, nu știu, un fel de teatru făcut de studenții dintre voi, studenți și tinerii adolescenți. Așa. Și iarăși marți seara, cine va vrea și poate, la ora 7 seara, o expoziție a unei fete dintre noi care e la arte plastice în ultimul an, mi se pare, Andreea Hușanu, la Casa Matei, de la ora 7 seara, o expoziție a ei. Da? Și după aceea iarăși deosebit joi seara, pentru care nu facem vecernie, joi seara la ora 7 seara la sala de expoziție de la Muzeul Național de Artă, vizionarea unui film despre Părintele Ioan Iovan Mărturisitorul. Vor fi Părintele Moise Iorgovan, pe care îl știți, Părintele Monah Moise Iorgovan, Părintele Jean Nicolae de la Alba Iulia, domnul Vasile Manea, Lucian Covaci, directorul muzeului. Cam aceștia și cam acestea sunt. Sper să nu mai greșesc. Miercuri seara, când vom face vecernia de la 5, vom face, o să pomenim în timpul vecerniei și pe Sfântul Calcimei, care devea vineri prăznuit, dar îl pomenim și facem litie pentru el. Și iarăși ultimul lucru, că duminica viitoare, după liturghia Rusalilor, o să asistați cei care vreți la spectacolul Cununa Secerișului, făcute de copii de aici, tineri de aici, tot acolo la amfiteatru de vară, de afară. Ceva de genul ăsta. Sau cum se numește. Și lunea următoare, nu lunea asta, cealaltă, se dau și torturi afară, dar pe bani. Și banii se strâng pentru copii și pentru tot felul de 1 iunie. Așa, cam acestea, ca să nu le uit. Și invitațiile nu le mai amintesc. Cine vrea va găsi invitațiile unui concert special. Așa. Și acum, întorcându-ne la Matei capitolul 23, ultimele versete, capitolul vaiurilor, le spune Mântuitorul în capitolul 23, versetul 33, le spune fariseilor și cărturarilor și întregii clase conducătoare, spiritual conducătoare a poporului evreu. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa voi oare de osânda ghienei? După aia versetul 34, de aceea iată, i-o trimit la voi proroci, înțelepți, cărturari, dintre ei veți ucide, veți răstigni, dintre ei veți biciui în sinagogi, și veți urmări din cetate în cetate ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați ucis între templu și altar. Aceste două versete, 34-35, am insistat asupra lor și săptămâna trecută. O să insistăm și acum puțin. În primul rând, din versetele acestea constatăm un lucru. Că Mântuitorul, în preștiința lui, în atot știința lui, știa că în mare parte a poporului evreu nu va crede în el. că le spune: voi întreceți măsura părinților voștri, voi o să mă ucideți chiar pe mine. Asta vrea să le spună, adică pe Mântuitor. Și de aceea eu trimit la voi proroci, înțelepți, cărturari, dintre care voi veți ucide, veți răstigni între ei, veți biciui în sinagogi, îi veți urmări din cetate în cetate, adică nu îi veți crede. Îi veți urmări, îi veți bajocori, îi veți lovi cu toiegele sau cu biciurile, îi veți răstigni. Deci cumva prorocea că ei mare parte a lor nu vor crede. Aceasta arată tot știința lui. Dumnezeu știe dinainte lucrurile și atunci. De ce totuși îi trimite Mântuitorul pe acești ucenici ai lui în mijlocul lor ca pe niște lupi în mijlocul, ca pe niște miei în mijlocul lupilor? De ce îi mai trimite pe acești cărturari, înțelepți, proroci? Numai ca să fie răstigniți, numai ca să fie biciuiți, numai ca să fie nu. Motivul pentru care Dumnezeu îi trimite, și despre aceasta am vorbit și data trecută, este că dintre ei mulți se vor întoarce. Mulți, mulți și mulți s-au întors. Pentru acea mică rămășiță, pentru acea mică parte din popor care a crezut, mică, mare, nu știu cât a fost, dar a fost o parte din popor care a crezut și s-au întors pe Dumnezeu, pentru aceea Dumnezeu îl trimite pe aceștia. Îi trimite pe cei 12 și pe cei 70 și după aceea mulți alții. Pentru aceea au suferit aceștia, nu pentru că Dumnezeu îi făcea plăcere să-i trimite ca pe niște oi în mijlocul lupilor și ei să sufere, ca să se asemene cu el în suferință. Nu pentru aceasta. Ci pentru această mică rămășiță, care poate au fost mii, oricum au fost zeci de mii, sute de mii probabil, dintre iudeii care au crezut. Dar pentru aceștia, Dumnezeu nu-i, pe aceștia Dumnezeu nu-i părăsește. El, când ne-a zis acea pildă că asemănase va împărăția cerurilor cu un om care își lasă staulul cu 99 de oi și se duce să caute oaia cea pierdută, să știți că lucrul ăsta se întâmplă și în istorie. Deci nu e o chestie cumva care ține de atemporal, ține de umanitate în sine. Nu, se întâmplă în istorie și cu fiecare om în parte. Adică și de multe ori ucenicii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, prietenii lui Dumnezeu sunt cei care merg și ne caută. Nu noi l-am ales pe Dumnezeu, ci El ne-a ales pe noi. Voi, dacă sunteți aici, e că Dumnezeu v-a căutat Dumnezeu. Voi ați auzit glasul lui Dumnezeu, alții nu au auzit încă. Nu vor să-L audă sau se prefac că nu-L aud. Nu voi și nu noi l-am descoperit, nu noi am fost mari, că nu aveam de unde să descoperim dacă El nu întindea degetul în istorie să ne prindă. Prin oameni, prin Evanghelie, prin atâtea și atâtea. Deci El a întins cumva ca și cum ne-ar prinde ca niște pești pe care vrea să ne pescuiască și cine vrea să se lasă pescuit, se lasă pescuit. Cine nu? Nu. Aici nu e ca la pești, că te înșală și că peștele crede ceva și de fapt constată că a dat de altceva. Ci că tu trebuie să te lași pescuit, să vrei să te lași pescuit, dar Dumnezeu îți întinde mreaja să te ridice de acolo din adâncuri, să te aducă la lumină. Vrea să te aducă. Și noi suntem rodul altora care au venit și au vorbit în mijlocul păgânilor și care au murit, poate, și mulți au murit și mulți au pătimit pentru ca să ajungem noi să credem acum. Ori pentru aceștia, pentru această mică rămășiță sfântă, pentru această părticică de neam care crede în Dumnezeu, Dumnezeu face tot ce se poate. Își trimite cei mai aleși, fii ai Lui, ca să ne scoată din întuneric. Pentru un om undeva ascuns, cine știe în cine știe ce depărtări, Dumnezeu întinde mâna sa prin cei mai mari sfinți ai Lui, până acolo să-L aducă, dacă acel om are pornirea de a se întoarce. Oricum cuvântul este adresat tuturor, oricum minunea este arătată tuturor. Cine vrea să vadă, cine are ochi de văzut și are urechi de auzit, va auzi. Aici e toată alegerea omului, că unii vor să audă, iar alții nu vor să audă. Unii vor să vadă și alții nu vor să vadă. Așa și aici. Deci motivul pentru care Dumnezeu îi trimite totuși pe ucenicii săi, pe profeți, pe cărturari, chiar dacă El știe că mare parte din popor nu se va întoarce, nu e un motiv de cinism, un motiv de jertfă, un motiv de durere, că eu am suferit, trebuie să și voi să suferiți. Voi sunteți ucenicii mei, trebuie să mă urmați în toate, trebuie să treceți prin aceleași suferințe, trebuie să fiți purtați în necazuri și în dureri și căutați și majocoriți și alungați și că așa trebuie să fiți voi dacă sunteți ucenicii mei. Nu e adevărat, nu. Nu pentru asta. Și pe nimeni n-a trimis Dumnezeu decât care El însuși a vrut să meargă și s-a hotărât să meargă și a ars inima în El de drag de a-L mărturisi pe Dumnezeu și altora și de a-I strânge pe Fiul Dumnezeu de la marginea alta a lumii. Deci oricum nimeni n-a plecat și nimeni nu s-a dus să vorbească acolo sau în altă parte fără ca El însuși să aibă râvna aceasta și dorința aceasta. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu trimite proroci, înțelepți, cărturari, ca să ne strângă de la o margine alta a lumii și să ne aducă în staulul cel mare a oilor. Sună așa pentru noi românii cu cuvintele mai brutale, staul, oi, dar de fapt înțelesul este foarte frumos. N-are nimic de a face cu înțelesul gregar. Un alt motiv pentru care Dumnezeu a, cu toate că ei se opun, cu toate că ei știa că nu vor primi cuvântul, pentru care Dumnezeu a trimis acolo și trimite în continuare cuvânt și încearcă, și nu numai acolo, în orice țară, în orice neam, în orice familie, lucrurile acestea cumva se pot merge până la microcosmos sau la macrocosmos, adică până la cea mai mică familie și cel mai mic om, același cuvânt se poate spune, și până la neamuri întregi, ca familii imense, sau la ginte întregi, seminții întregi. Dumnezeu face așa și trimite acolo oameni. Și chiar dacă știe că mulți nu vor crede, majoritatea nu vor crede, motivul nu este numai chiar cei care vor crede, ci că până la sfârșit, până în ultima clipă, Dumnezeu vrea să-i mai întoarcă pe cei care le dă șansă celor care se opun. Le dă șansă. E ca și cum ai zice, domnule, eu am, într-adevăr, am lovit în acela, n-am primit pe celălalt, n-am vrut să aud cuvântul, n-am vrut să mă întorc pe Dumnezeu. Dar după ce au trecut timpul, dacă ar mai fi auzit o dată, dacă m-ar mai fi chemat o dată după ce m-am maturizat, după ce m-am liniștit, după ce m-aș fi întors. Dumnezeu îți dă șansa până în ultima clipă. De aceea trimite în istorie din timp în timp oameni și din loc în loc care să strângă pe Fiul lui Dumnezeu de la o margine alta a istoriei, cei care vor să se numească Fiul lui Dumnezeu, cei care vor să se lase aleși ca Fiul lui Dumnezeu. Nu că unii sunt aleși din veșnicie, iar alții nu sunt aleși. Nu. Cei care vor să primească acest nume și să fie aleși. De aceea sunt mulți chemați, toți și puțin aleși, pentru că ei singuri se aleg. Cine vrea să se aleagă, să se alege, iar cine nu, nu. Cine vrea întinde mâna, iar cine nu, nu. Dar în această, aici ai un înțeles mai greu pe care sper să reușesc să vi-l dezleg încât să înțelegeți și voi și să pot formula bine în cuvânt. Cuvântul pare foarte dur, că zice, voi trimite la voi pe cărturari, pe profeți, pe înțelepți, pe care îi veți bate, îi veți biciui, îi veți răstigni, îi veți omorâ. Și zice el de ce. Următorul verset zice, de ce îi trimit? Au zis, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândite pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiului Varahia, pe care l-a ucis între templul și altar. Deci motivul pentru care îi trimite, dacă e să urmăm textul așa simplu, este motivul pentru care îi trimit, este știind că nu o să primiți, este ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor de la Abel până la Zaharia. La prima vedere pare un blestem. Adică eu îi trimit ca după aia să vă pot pedepsi total. Îi trimit că știu oricum că nu îi veți primi și după aceea și faptele voastre trecute, și faptele prezente și cele viitoare rele o să vi le judec cu asprime mare. Dar de fapt nu e așa. Și auziți cum explică părinții și nu părinții. Ăsta e înțelesul. Să o luăm pe îndelete, cum se zice. Ce înseamnă să cadă sângele unui drept asupra noastră? Păi să vedem ce s-a întâmplat când sângele lui Abel a căzut asupra lui Cain. Că Dumnezeu i-a zis, ce ai făcut? Iată sângele fratelui tău strigă din pământ către mine și cere dreptate, îi zice Dumnezeu lui Cain. Și pentru aceasta îi spune ceea ce va urma. Adică sângele fratelui său a căzut asupra sa, asupra lui Cain. Ce a însemnat că a căzut asupra sa? A însemnat că din acel moment Cain, pământul nu-și va mai da roada sa, adică toată osteneala lui, toată strădania lui și nu numai pământul. Părinții zic și pământul inimii interior și pământul exterior nu-și va mai da roada sa. Adică orice lucru exterior al omului nu-și mai dă roada lui la vreme și omul trebuie să muncească de 10 ori ca să scoată, să poată mânca și părinii anului și o amestecă cu lacrimi și cu durere, asta e în exterior, iar în interior ziceau, pământul nu-și mai dat roada sa, adică inima și mintea noastră devin un teren în care niciun gând bun, nicio hotărâre bună nu poate sta mult și nu poți să o ții și să aducă roadă. Și ești tot timpul ca un fugar, ca un hoinar, cum și a zis Cain, că am devenit un hoinar și un fugar pe pământ, temându-mă și turburându-mă. De fapt, nimic nu mai rămâne stabil în inima omului. Nu poate hotărâ ceva și să țină. Și cum hotărăște ceva bun, vin nenumărate gândurile care îl desfințează acel lucru bun. Cum faci ceva bun și faci cât de cât și înaintezi în lucrul acela bun, alte 100 de gânduri rele vor veni și te vor distruge și te vor îndemna spre tot felul de patim, încât vei tulbura tot ce ai făcut tu bun sau tot ce ai așezat tu bun acolo. Și nu poate omul să se fixeze asupra gândului bun. Dintr-o dată omul se vede rău, se vede urât, se vede așa cum este, se vede înfricoșător. Un asemenea om care este astfel blestemat, se vede pentru prima oară, dacă n-a avut șansa până atunci, neputincioși și slab, vai de capul lui. Cărbun de foc aprinse că se crămădesc pe capul lui. Asta de fapt se întâmplă. Asupra celor care cade sângele drepților, blestemul acesta al sângelui care cade asupra unui om este blestemul hoinarului, fugarului, temătorului, speriatului, înfricoșatului. Conștiința te mustră, te tem de Dumnezeu, te tem de oameni, neliniștea cugetului și instabilitatea inimii, voință schimbătoare, pământul, lucrul lui, a mâinilor lui și toată stena lui nu-și mai dă roada sa, toate acestea vin asupra lui. Iar toate acestea le aduce Dumnezeu ca o ultimă formă de atragere spre el. Știți? Deci nu, aici nu e un blestem, gata și tot sângele dreptul va veni asupra voastră și v-am terminat. Nu, ci o ultimă formă de atragere acestor oameni spre Dumnezeu. Adică toate acestea venim peste ei. Atâta tulburare, atâta nerodire. Pe voi ce v-a adus în biserică? Majoritatea ați venit pentru că ați dat de necazuri și de tulburări și de ispite și v-ați apropiat de Dumnezeu. Ce să faceți? Că de bine și de frumos și de drăguț și nu prea a venit nimeni, așa că a fost atât de fericit și de liniștit încât a venit la biserică. Nu prea a venit nimeni. Ci a fost, la un moment dat, lovit. S-a simțit singur, s-a simțit al nimănui, a simțit că nu are unde să-și mai sprijine mintea și inima și cugetul și fruntea, pe ce să se bazeze, la cine să caute. S-a simțit lovit din toate părțile și a căutat singurul reazm la Dumnezeu. Același motiv este la acești oameni pentru care Dumnezeu îngăduie să vină asupra lor tot sângele drepților de la Abel până la Zaharia, fiul lui Varahia. Ca acest sânge și această pedeapsă care a venit și asupra lui Cain, această temere, această tulburare, să-i întoarcă spre Dumnezeu. Oamenii speriați, oamenii bolnavi, oamenii în necazuri, se întorc de 100 de ori mai repede spre Dumnezeu decât cei care n-au nicio problemă, nu-i doare nimic. De aici, exact cum se zice în acea pildă, în pilda chemaților la nuntă, invitaților la nuntă sau celor chemați la cina cea mare, când nu s-a umplut casa lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis, merge și aduceți cu forța. Aduceți pe cei care îi găsiți pe drum și forțați-i să vină. Și părinții toți care explică cuvântul cum să-i forțați să vină, în sensul că prin necazurile și prin încercările vieții te cheamă Dumnezeu mai cu o sârdie și mai cu forță spre El. Adică îți dai seama că trupul tău se șubrăjește, îmbătrânește, e bolnav. Unde mai nădăjduiești în lumea asta? Te întorci spre Dumnezeu. Nu știu câte șanse care le-ai avut să ți se scurg printre degete și vezi că nu mai ai niciuna dintre ele și că n-ai ajutor la nimeni în lumea aceasta. Unde să te întorci decât spre Dumnezeu? Și ești chemat mai cu deasila spre Dumnezeu. E ultima cale. E ultima formă de chemare la Dumnezeu. Mai aspră. Că altfel omul se liniștește și se odihnește numai aceste lucruri pământești care mâine se vor lua de la el și va rămâne numai aici. Și moare aici. Deci, osteneala lui Dumnezeu de a-l chema mai cu o sârdie pe om, chiar prin cazuri, este de dragul omului, nu că el e așa gelos și vrea să fii lângă el și îmi pare rău de fericirea ta, de trebuie să o iau. Nu. Ci pentru că fericirea ta asta cât e perisabilă și se termină în moarte. Ori aceea pe care vrea să-ți o dea Dumnezeu și la ce te cheamă este nemuritoare și nu vrea să te lase muritor, ci te cheamă la nemurire. Asta e strădania lui Dumnezeu de a te chema. Și așa trebuie înțeleasă acest verset 34. Nu ca un blestem și o finalitate dureroasă și distrugătoare asupra unui neam întreg, ci că va aduce temere, frică, turburare, spaimă, cum așa și întâmplat. Uitați-vă la iudei, au fost ai nimănui în toată istoria, de la un cap la altul, fugăriți dintr-o parte într-alta, acum i-au iertat spaniolii, după aia noi mai iertat francezii, când i-au aruncat dintr-un loc într-altul, au fost de-abia se formau într-o comunitate, erau scoși, dați afară în altă parte, de-abia se termina un pogrom, începe altul. Deci, și asta nu numai cu iudei, cu oricine care nu-L primește pe Dumnezeu și se opune cuvântului Dumnezeu, orice neam, ajunge ori să se sfârșească, ori să se întoarcă spre Dumnezeu, până la urmă. Ăsta e înțelesul. Și așa trebuie luat. Poate că nu v-ați gândit la asta, dar să știți că așa e. Și logic e așa. Pentru că trebuie să mergem pe logica Scripturii. Să vedem cum a căzut sângele lui Abel pe Cain. Și ce s-a întâmplat cu Cain? N-a murit Cain, n-a murit neamul lui, dar a venit peste el toate acestea. Și sunt forme de întoarcere spre Dumnezeu. Mustrarea de încetatea conștiinței este o formă de întoarcere spre Dumnezeu. E o șansă de a te întoarce spre Dumnezeu. E o șansă. Nu neapărat că te întorci. Ați trimis deja niște întrebări. Vă rog să zicem un Tatăl nostru pentru Traian, care urmează să fie operat. Într-un cuvânt recent al dumneavoastră ne-ați dat de înțeles că rugăciunea lui Cain nu a fost auzită. Care rugăciunea lui Cain? Nu prea a fost rugăciune, mai mult a fost un reproș, o frică, o tulburare. Rugăciunea lui Cain nu a fost auzită pentru că acesta avea gânduri... rugăciunea de la jertfelnic. Avea gânduri negurate față de Abel. Păi nici nu știu dacă a fost rugăciune, mai mult a fost invidie și ciudă față de Abel, cum face și ce face, și de liniștea lui, decât că el se ruga și se aporta simplu și direct la Dumnezeu. El era înciudat de Abel și avea alte probleme, deci nu știu dacă era rugăciunea aia. Dar din textul biblic reiese că acest Cain s-a întristat și s-a înnegurat abia după ce a văzut că Dumnezeu n-a căutat la rugăciunea lui. Aici se amestecă lucrurile, nu trebuie privit așa foarte, unul după altul temporal. Prima dată a văzut așa. Toți părinții care explică textul vorbesc de o anumită predispoziție și negurare a lui Cain dinainte. Un fel de un om care are gelozie, are invidie față. Nu i s-a născut gelozia brusc în secundă când s-a întâmplat ceva. De exemplu, un om care nu are gelozie, nu are invidie și care are bunătate sufletească, ar fi zis, iată, să presupunem, nu știm în ce chip a văzut el sau i s-a părut lui că Dumnezeu a primit jertfa lui Abel și jertfa lui n-a primit-o. Nu știu în ce chip. Unii zic că fumul lui Abel se ridica spre cer, iar celălalt cobora în jos. Nu știu. Relația cu Dumnezeu atunci era mult mai vie, mult mai vie. Probabil că a văzut, sau nu știu în ce chip, a văzut pe Abel raportându-se foarte viu la Dumnezeu și vorbind cu Dumnezeu sau fiind într-o anumită relație cu Dumnezeu, ori el nefiind în stare, sau nevăzându-L sau neauzindu-L sau neștiind cum să ia legătura cu Dumnezeu. Și asta l-a tulburat. Cred mai degrabă în felul acesta de... Dar ca să ajungă la această invidie și această răutate, trebuie să ai foarte multă îndrăzneală. Trebuie să crezi, să nu înțelegi de ce Dumnezeu, că Dumnezeu n-a spus că iar pe Cain Dumnezeu l-a disprețuit și n-a luat atunci seama la jertfa lui. Nu știm de ce, că după aia Dumnezeu vorbește cu Cain. Deci vă dați seama, Dumnezeu nu l-a lepădat pe Cain, nu era un lepădat. Și îi spune, Caine, de ce chipul tău este trist? Întreabă, de ce este trist? De ce ești trist? Deci nu că a căutat pe jertfa lui Abel, de ce a căutat? Nu știm. Exact cum ai zice tu, se roagă 10 oameni să le ia Dumnezeu boala. La unul îi ia boala, ție nu s-o ia. Trebuie să-l invidiezi pe ăla și să-ți fie ciudă să-l ucizi, pentru că de ce l-a vorbit Dumnezeu cu el și pe el l-a ascultat și de ce cu mine nu? Nu mai bine interpretezi și zici, Doamne, poate la mine Dumnezeu a socotit că așa e mai folositor. N-a avut smerenia asta. N-a putut să primească această smerenie și acest gând. El avea o raportare nu la Dumnezeu și la tot puternicia lui și la măsurile dumnezeiești, încât să se supună lor și să zică, Doamne, Tu știi, ci mai mult avea el se încredea în sine, în puterea lui, în voința lui, în tot ce... Și îi pismuia pe Abel, că de ce ăsta da și eu nu? Dar ce am eu de nu, eu nu? Deci nici nu se gândea că Dumnezeu are cu fiecare o altă relație, cu fiecare Dumnezeu are o altă lucrare. De pildă, cu un copil și acum cu sfinții. De ce credeți că Dumnezeu din când în când la mari sfinți le ia harul la Sfântul Siloan? 17 ani a luat harul. De ce? Era... Îl ura Dumnezeu pe pe Sfântul Siluan, l-a urât Dumnezeu pe Sfântul Siluan, pentru că a luat harul 17 ani încât a ajuns să strige Sfântul Siluan, Doamne, ești de neînduplecat, ești înfricoșător, ești de neînduplecat. Adică putea să strige și Cain tot așa. Da, în cuvintele lui Siluan este cumva o rușine și o raportare directă la Dumnezeu în care, Doamne, ești de neînduplecat, nu înțeleg, dar asta este, adică ce poți să faci? Nu e o revoltă împotriva celorlalți, nu e o ridicare a securii împotriva tuturor care au primit vreodată. Aia e o gândire cainiană. Deci Cain n-a devenit rău brusc numai după jertfa aia, ci în el se cocea acest rău. Se cocea acest rău și cred că, prin această arătare a bunevoinței lui Dumnezeu asupra jertfei lui Abel mai mult decât a jertfei lui Cain, Dumnezeu avea cu el o lucrare ca să-l îndrepte spre bine. Avea o lucrare tainică cu el. E ca și cum tu vezi, ai doi copii sau trei copii și le vezi pe un copil că începe să se uite chioruș și invidios la celălalt, cum lucrează același, ce face, și tot mai mult se uită la celălalt și cum face și așa, și tu vrei să-l dezveți să mai facă asta și să se învețe să se uite la sine și la relația lui cu Dumnezeu, vrei să-l dezvezi de asta, și când le iei lucrările sau ce lucrează ei, le iei numai la cei doi, iar lui zici, nu-ți iau, nu mă interesează lucrarea ta. Și acela se tulbură. Și atunci vii și spui, măi, de ce ești trist? Îndreaptă-ți firea, gândește-te la relația ta cu mine, că asta a venit Dumnezeu să-i spună. De fapt, Dumnezeu n-a vrut să lasă să se coacă răul, să crească, să dospească în sufletul lui Cain, ci l-a descoperit repede. Prin această a fost atent la Abel, la jertfa lui, și a părut că nu este atent la Cain, deși era atent la amândoi, că Dumnezeu este pretutind în orice clipă. Și binevoiește spre toți, că dacă n-ar binevoi Dumnezeu spre unul dintre noi, acum ne-am întoarce în săruna din care am fost luați. Acum am dispărut în neființă. Deci binevoiește Dumnezeu. Dar și-a exteriorizat binevoința față de Abel voit, iar față de Cain a părut că nu și-o exteriorizează, și-a arătat ca și cum ar tăcea, să n-ar zice nimic. Și tocmai ca să scoată la suprafață răul care dospea deja în sufletul lui Cain și care când a văzut... Și s-a negurat și și-a arătat pe față răul. Nu, până atunci era tăcut, era tainic, era viclenit acolo în spate. Nici el nu-și dădea seama de el, probabil. Dar în clipa aceea s-a văzut clar. Și Dumnezeu i-a zis, ei, ești trist, vezi? De ce ești trist? Adică cumva i-a dat pe față răul. I-a zis, vezi că ești trist? Dacă ești trist și gândești rău, înseamnă că sunt rele gândurile acelea care le gândești tu, care îți aduc ție tristețe. Deci dă-le la o parte, nu sunt adevărate, nu sunt bune. Asta îi spunea Dumnezeu lui Cain. De fapt, el avea drag de Cain, vrea să-l tămăduiască. Asta era calea de tămăduire a lui Cain. Era o formă de a extirpa răul mult mai repede. Așa trebuie luate lucrurile, nu că... De ce a avut Dumnezeu? Da, ce a avut cu el? Da, săracul Cain. Da, nu e așa. Săracul Cain, bineînțeles, dar Dumnezeu iubește de 1000 de ori mai mult decât îl iubim noi pe Cain. El este marele pedagog. Trebuie să nu uitați lucrul ăsta. Dumnezeu este marele, marele, marele pedagog. Marele părinte care chiar vrea pe fiecare să-l mântuiască, pe fiecare să-l ridice. Deci dacă Dumnezeu a făcut așa, a făcut-o cu multă înțelepciune ca să-l vindece pe Cain. Iar Cain a greșit. Iar Cain n-a vrut să asculte. Și în loc să-și urmeze, acolo a avut șansa, știți, până nu se lămuresc lucrurile, până nu știi un lucru că e rău, până nu-l definești, până nu înțelegi că e rău, nu știi să lupți împotriva lui. Și atunci Dumnezeu a grăbit confirmarea faptului că ceea ce avea el în suflet acolo era rău. A grăbit prin actul ăla, că pe unul l-a văzut, iar pe unul nu l-a văzut. Și dintr-o dată Cain s-a întristat de moarte. Și a zis Dumnezeu, e rău ce gândești, vezi că e rău, definește ăsta că e rău. Ăsta e răul, nu fă răul, nu urma răul. Și acum, pentru firesc cum era pus în fața răul și binele, iată, am pus înaintea ta viața și moartea, alege viața. Și el a ales moartea, înțelegeți? Cu voință, cu știință. Dar Dumnezeu n-a făcut asta pentru că vrea să-l facă să aleagă moartea, ci să aleagă viața. Și când l-a pedepsit, pedeapsa pe care a dus-o asupra lui Cain a fost ca să aleagă iarăși viața. Adică a dus tremur, a dus frică, a dus tulburare, a dus viață de hoinar, de vagabond, a dus neputință de a se rândui în ceva, de a se aduna în ceva, neputință de a se strânge într-un gând, într-o voință. Toate acestea l-au terminat pe Cain, încât să se poată întoarce spre Dumnezeu să zică ca fiul risipitor, Doamne, m-am greșit la cer și înaintea ta, iartă-mă, primește-mă. Asta, pentru asta a făcut Dumnezeu. Nu, l-a pedepsit și gata. Hâși cu tine în marginile istoriei și la gunoiul istoriei. Nu, Dumnezeu nu are pe nimeni de alungat. toată istoria și tot ce s-a întâmplat și tot ce îngăduie Dumnezeu și tot ce face și toate versetele nu sunt în perspectiva unei pedepse sau urmarea unei dreptăți de tip omenesc pe care Dumnezeu o tranșează. Nici și aici când zice lucrurile acestea, ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptilor răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia. De asta o să trimit profeți și cărturari. Pentru că e ultima șansă ca să vină asupra lor asemenea temeri și friși, tulburări și răspândiți în lume și împrăștiați și vai de capul lor, încât așa măcar să se întoarcă spre Dumnezeu. Înțelegeți? Asta e taina. Și asta e taina și la noi. Și în pedepsele pe care Dumnezeu le îngăduie sau tulburările care le îngăduie Dumnezeu, e o taina dragostei Dumnezeu cu noi, nu e o taina pedepsei Dumnezeu cu noi. Asta ar trebui să putem înțelege. Părinții cei mari, sfinții, o spun cu duritate. Așa, când vine un necaz peste noi, zice, înseamnă că te iubește Dumnezeu, spune. Pare foarte dur ce zic ei așa. Dar așa este. Numai că ei pot vedea și pot știți, de multe ori când lucrurile se tranșează printr-o chestie foarte dură, se întâmplă ceva, de multe ori tu trebuie să separi și să pui viața ta și să definești lucrurile. Asta e rău și asta e bine. Până acum a fost așa, de acum înainte trebuie să fiu așa. Ce aleg, asta sau asta? Ești pus în fața unor definiții. De fapt, și spovedania e o asemenea definire a lucrurilor. În spovedanie trebuie să vii și să spui, ăsta e rău și recunosc, și ăsta e bun și recunosc. Ce aleg? Asta. Și vreau să fac. Dacă nu definești asta, de asta ești chemat cumva în spovedanie. Tot așa, ca să definești, fără să vină asupra ta necazuri și înfricoșări, ca să trebuiască să le definești. Ca să trebuiască să te lemurești, să te liniștești, să zici, da, a fost rău și asta e bine. E un fel de judecată blândă a lui Dumnezeu, un fel de lucrare blândă a lui Dumnezeu cu omul. Spovedania, dacă omul vine înțelegând ce face și străduindu-se să facă această alegere și definiri după porunca lui Dumnezeu. Să zic, ăstea sunt rele, deci nu trebuie să văd toate urmările acestor lucruri în viața mea. Desfrânarea, faptele rele, furturile, nu trebuie să le văd după aia urmele că avuția mea o să piară în foc, că familia mea o să destrame pentru că am trăit în desfrânări, că o să mor în boli grele eu și soția mea pentru că am avortat atâtea ori. Nu trebuie să văd urmările acestea ca să aleg binele. Aleg înainte, zic, Doamne, am văzut, ăsta e rău și ăsta e bine, aleg binele, gata, nu mai vreau, înțelegeți? Cei mai mulți trebuie să trăim la propriu toate necazurile, nenorocirile, să se aprindă foc de cărbune asupra capului nostru, ca să alegem totuși binele, măcar așa, mulți nu aleg nici așa. Spovedania e șansa judecății blânde a lui Dumnezeu, dacă omul mai vrea. De fapt, spovedania e pocăința. Asta a venit Dumnezeu să aducă pe pământ. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Cu asta a început Dumnezeu. Pocăința însemnând asta, să alegi binele. Să hotărăști că de acum nu mai vrei să faci cele vechi, că te vei lupta de acum, că le vei mai face probabil, vrând nevrând, că n-ai cum să trăiești curat de săvârșit. Dar lupți împotriva lor. Ai început războiul, cum l-a îndemnat Dumnezeu pe Cain. Luptă împotriva gândului rău. Nu te lăsa. Iată, el stă la pândă, stă înghită. Tu nu te lăsa. Stă la ușă să intre în casa ta. Nu-l lăsa să intre. Asta trebuie să fie o luptă neîncetată. Asta e războiul nevăzut de care spun părinții. E un război nevăzut. Pocăința e un război nevăzut, ales de tine, hotărât de tine. Nu trebuie să vină necazuri înfricoșătoare ca să lămurească lucrurile și să zici, da măi, rău am făcut. L-ai lămurit tu. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ce carte să citim ca să le putem cunoaște mai bine pe Sfântul Serafin de Sărău? Păi, sunt multe cărți, dar una dintre ele este o carte a lui Lazarus Moore, un arhimandrit american, englez convertit la Ortodoxie, american convertit la Ortodoxie, și care cred că e printre cele mai bune cărți scrise despre Părintele Sfântul Serafin de Sărău. Părinte, când s-a descoperit bisericii învățătura prin care e bine să ne rugăm mijlocitorilor sfinți prea Sfânt Născătorul Dumnezeu către Hristos, când și în ce fel? Păi dar nu s-a descoperit așa, a venit un înger și a zis, de acum, vorbeați. Ce a fost tot, de la început a fost așa, de la început, dintr-un început. Adică, au venit cei patru cu paraliticul. Patru oameni care credeau cu tot sufletul că acest paralitic poate fi tămăduit. Și l-au coborât prin acoperiș. Și Dumnezeu s-a minunat de credința lor. Și l-a tămăduit pe acel om. Fără să mai întrebe că crezi? Crezi, mă? Crezi? Nu l-a întrebat nimic. Și pentru credința lor l-a minuit. Când au venit femeia aceea cananeancă care avea o fică și probabil că era destul de mare fica, că nu era pruncă. Era mai mare, era mare. și fiica era bolnavă și se tăvălea pe jos în chinul înfricoșătoare, Dumnezeu nu i-a cerut fiicei care era departe, crezi tu, așa, ci credința mamei a fost destul ca să o tămăduiască, înțelegeți? Pe această mijlocire a unora a făcut Dumnezeu să... Dumnezeu a primit mijlocirea unora pentru ceilalți. A primit-o. Cu atât mai mult, multe poate face rugăciunea dreptilor. Câte au putut face rugăciunea dreptilor? Da, păi, dacă rugăciunea unei femei haranence, dacă rugăciunea unor patru bărbați amărâți și credința lor a putut face asemenea, da, păi rugăciunea marilor sfinților Dumnezeu, oamenilor care au crezut până la sânge în Dumnezeu, care au crezut cu toată ființa lor, nu așa formal și în vorbă. Cum să nu fie auzite de Dumnezeu această rugăciune? Plus că acești oameni nu mai mor. Cei ce cred în mine nu vor mai muri, ci s-au mutat din moarte la viață. Nu mai mor. Și atunci, dacă relația cu ei este continuă și poate fi continuă și acești oameni sunt vii, nu îi poți chema, când zice Dumnezeu, de să vor uni doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ și se va da lor. Iar acești oameni sunt mijlocitori, sunt rugători pentru tot omul, pentru că au fost iubitori de Dumnezeu, au iubit pe tot omul, s-au străduit, au mers la o margine alta a pământului să se ridice pe oameni din necazuri și din suferințe. Cum să nu se unească cu tine un sfânt Nectarie care îl durea de oricine, care era necăjit și întristat, acum mai ales din cerul lui Dumnezeu, n-are putere să mijlocească împreună cu tine? Cum să nu te audă dacă el e viu? Deci e atât de firesc, lucrurile au fost foarte normale, totdeauna au fost așa. Totdeauna a fost așa. Numai că s-au găsit acum vreo 150 de ani unii să zică, da, na, nu poate nimeni. După moarte totul se închide cu cheia franceză și ei sunt acolo închiși undeva sfinții, dacă nu există de fapt sfinți, zic ei, Maica Domnului, femeie obișnuită, îngerii, aia nu știu cum ei, ce fac cu ei, cum îi închid. Și deci nu se poate, deci numai tu și atâta. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Tocmai ca să le arate aceasta și ca să îi facă pe să se miște inima lor, să se cutremure inima lor, să-și să le arate că contează mijlocirea lor, Mântuitorul, tocmai de această boală erau bolnavi apostolii, care erau evrei aspri și ei, ca toți evrei, cei 12 apostoli. Și când au venit cărturarii și farisei și au zis, dar nu erau spălați pe mâini mulțimile alea de 10.000 de oameni care au mâncat pâine și nu erau spălați pe mâini și cum ați făcut minunea asta și nu v-ați spălat pe mâini înainte? Cum a mâncat poporul ăsta atâta și voi nu v-ați spălat pe mâini? N-ați ținut legile bătrânilor. Și ei săraci sau... Și după aceea Mântuitorul se apucă și le spune la farisei aceia, fățarnicilor, spălați mai întâi blidul pe dinăuntru ca să fie curat. Nu ceea ce și voi spălați blidul pe din afară și spălați-l pe dinăuntru, adică curățiți-vă voi în interior, nu vă tot preocupați, mă sătiți cât mai curați pe mâini, dar voi sunteți murdari în interior. Asta le spunea. Și după aia le spune că nu ceea ce bagă omul în gură spurcă, ceea ce scoate din inima lui, că din inima omului vin toate relele, ora asta i-a dat pe spate pe apostol. Oh, cum? Deci nu ceea ce bagă în gură, păi de la evrei era mâncarea cu ușării, fai de mine, n-ai voie să mănânci așa, 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 și acum, țin cu strictețe, dacă află că e dea mâncare de carne de porc, e în stare să te bată. Ce să te bată? Ești terminat. Și, păi, țineau cu strictețe chestiile astea și ei aude pe Mântuitorul zicând fariseilor că nu ceea ce bagă om în gură îl spurcă pe om. Păi erau terminați de așa ceva, s-au tulburat. Și Mântuitorul se întoarce spre ei și zice, și voi nu înțelege și îi ceartă încă. Că ei au întrebat cumva, că, dar cum, adică, nu spurcă? Și Mântuitorul îi ceartă și le zice, nici voi nu înțelegeți, și voi sunteți grei de cap, zic, parafrazez. Și îi ia de acolo, nu le mai zice nimic, îi ia de acolo și îi duce la marginea, spre părțile Canaanului, spre ieșirea, spre părțile Tirului și Sidonului. Și acolo, într-o zonă foarte difuză, amestecătură de populație, apare această femeie cananeancă, care începe să strige și care se vede departe că e cananeancă și care pentru iudei era spurcat, era politeistă, era să nu te atingi, să nu zici, să nu știu ce, totuși spurcată, să fii curată, să fii aceleași rânduieli iudaice. Și Dumnezeu o lasă pe ea să strige, să zică, Doamne, ajută-mă, Doamne, iluiește-mă, că și câinii primesc din fărămituri, că și nu știu ce. Se smerea și striga și striga încât ei evrei râvnitori care nu trebuie să te dai, să nu dai la cei care îți dea al neam, să nu faci, să nu te atingi, au zis, Doamne, ajută-o! Înțelegeți? Asta a vrut Dumnezeu. Aha, vă doare sufletul pentru ea. Deci nu-i politeista rea și urâtă și... Deci merită și ea, nenorocita. I-a învățat că nu este spurcat. Că nu așa trebuie să privească spurcăciunea. Și a învățat că mijlocirea lor contează. Înțelegeți? Contează. I-au zis, te rog, nu știu ce. Și Dumnezeu pentru mijlocirea lor a zis, bine, femeie. Și pentru credința femeii. Dar și pentru mijlocirea apostolilor. Ce să mai zicem de mijlocirea Maicii Domnului, care a schimbat istoria lumii, în sensul că Dumnezeu trebuia să înceapă minunile în alte zi și în alt context. Și ea la nuntă a venit și a zis, nu mai au vin. Și el a zis, femeie, ce ne privește pe mine și pe tine? Timpul meu n-a sosit, adică eu încă nu-i vremea să fac minuni. Eu nu acum trebuie să încep. Nu acum am hotărât în sfatul trăimic, eu, Tatăl și Duhul Sfânt, nu acum am hotărât că trebuie să încep lucrarea de mântuire a lumii. Și Maica Domnului, cu o credință absolută, a zis, faceți ceea ce vă spune. Și a început minunile de atunci, pentru credința și pentru rugăciunea Maicii Domnului. Pe cum nu poate mijloci și acum? Dacă a început și s-a schimbat istoria lumii prin rugăciunea ei atunci, cum acum zice Dumnezeu, nu îmi pare rău, Maica mea, nu te bag în seamă, n-am nevoie de rugăciune tale. Nu ești mijlocitoare. Cum să nu fii mijlocitoare? Sunt niște nebunii. Când ea zice, după ce se întâlnește cu Maica, cu Elisabeta, zice, iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Și acum s-a apucat să zic că e o femeie obișnuită. Și aici de la Duhul Sfânt, spunea că o vor ferici toate neamurile. Și acum niște nimeni în drum zic că nu, că e o femeie obișnuită, cu nu știu ce. Prostii. Părinte, cum pot fi mai vesel, mai cu pofte de viață, mai frumos pentru ceilalți? Cum poți fi? Păi nu știu, dacă nu sunt motive, sunt motive numai de tip hainian să fii trist. Aceleași motive, același cuvânt îl auziți toți cei triști. Ca același... Deci, n-am auzit vreodată Dumnezeu să vină, știți că tot se zice că să nu râzi, să nu știu ce, să nu... Dar n-a zis Dumnezeu niciodată, mergând cu apostolul, ai râs ca mult, Petre, în seara asta. Sau, măi, nu mai zâmbiți atâta, măi, nu mai nu știu ce. N-a zis niciodată râs de zâmbe, de bunătate, de glumă, de... Dar de tristețe a zis. De ce s-a întristat inima voastră? De atâtea ori a vincenat. De ce se întristează inima voastră? De ce vă tulburați? De atâtea ori. De ce vă înfricoșați? De asta îi ceartă Dumnezeu. De ce vă înfricoșați? De ce vă tulburați? De ce vă întristați? Și prima atenționare a lui Dumnezeu după venirea în istorie și căderea omului a fost, de ce s-a întristat chipul tău? De ce te-ai întristat, Caine? Deci intervine Dumnezeu și îl întreabă, de ce te-ai întristat? Și spune că nu-i bună întristarea. Și spune, dacă te-ai întristat, înseamnă că gândul tău este rău. Îi spune Dumnezeu, gândul tău este rău. Ai un gând ascuns rău. Și dacă ai un gând ascuns rău, dă-l la o parte, luptă-te cu el. Înțelegeți? Și atunci, pentru ce să... Unde ai zis tu acolo că... Cum să fiu fericit sau nu știu. Cum ai zis? Cum să fiu frumos, cum să zâmbesc, cum să nu mai fii trist? Păi dar de ce să fii trist? Care-i motivul pentru care să fii trist? A fi trist înseamnă un om mândru. Înseamnă un om cu multe iluzii, cu multe planuri care nu i s-au împlinit, cu multe dorințe și așteptări și ori a te lăsa în mâna lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu așa a binevoit cu tine, fie voia lui Dumnezeu, a te lăsa în mâna lui Dumnezeu așa cum a hotărât El, că oricum n-ai ce face altceva. Și dacă ai încredere în Dumnezeu că El nu-ți vrea rău, te lași în mâna lui Dumnezeu, faci tot ce poți face, te străduiești, dar te lași în mâna Lui. Atunci înseamnă să fii un om fericit, să fii un om luminos, să fii un om încrezător în Dumnezeu, nu un om trist, speriat, ce va face Dumnezeu cu mine, cum va face, ce va face. Păi dacă Dumnezeu n-a venit să te piardă, pe care l-a pierdut Dumnezeu? Te-a ridicat El din moarte ca să te întoarcă în moarte așa repede, să-ți tragă câteva palme, să te întoarce în țărână, numai așa, ca să pieri, să dispari, să-ți facă rău, să te judece cu aspine, să te caute de rău. El are nevoie de asemenea lucruri. Nu e așa Dumnezeu, nu vrea asta Dumnezeu, nu vrea asta. Și atunci e firesc să fii vesel, foarte firesc. Fiți veseli, luminoși. A fi creștin înseamnă a fi luminos, înseamnă a fi un om senin. Nu poți să fii numit creștin dacă tu nu ești senin. Serenitatea vine nu neapărat un râs, și sunt creștin, ci o serenitate interioară, o tristețe firească că suntem cum suntem și că n-am făcut nimic din ceea ce mi-a zis Dumnezeu și față de aproape de am greșit atâta și atâta, așa să nu are cum să nu nască o anumită tristețe, dar înverită într-o serenitate strălucitoare. Nu știu cum să zic. Înverită într-o încredere în Dumnezeu, într-o nădejde. Și cum zice Pavel, cele din urmă, uitându-le spre cele dinainte să tindem. Gata! Nu că, păi, dar de ce n-am făcut eu acum 2 ani? Ce mai pot eu face acum 2 ani? Asta este, s-a întâmplat să nu-l, a fost, a fost. Ce fac de acum înainte? E ca și cum în fiecare clipă tu să te trezești ca și cum acum m-a zidit Dumnezeu. Acum m-a zidit din țărână. Uite, m-am ridicat și mă uit așa. Ce-i de făcut? Ce trebuie să fac eu? Ce este la Dumnezeu 1000 de ani? Cât o secundă? Ce sunt cei 20-30 de ani de când v-ați născut voi în fața Dumnezeu? Nimic. Acum v-ați născut. Acum. Deci în clipa asta voi v-ați trezit așa și ziceți, dar sunt trist. Pentru ce ești trist? Pentru ce? Știți că acum te-ai născut, omule, tu nu înțelegi. Pentru ce? Că Dumnezeu stă în față. Te ascultă, e aici. Ce vrei? Da, dar avem iluzia că nu știu ce, că trebuia să fie, că ăla trebuia să fie. Imaginațiile, romantismul, iluziile pe care și le face omul, întristează îngrozitor. Imaginile false, lumea viselor pe care o construiește el, îl distruge. Trăiești realitatea, aici și acum. Ce ai de făcut? Deci, m-ai zidit ce vrei de la mine, Doamne? Țin minte în primele luni și ani care, după ce m-am convertit, trăiam fiecare zi astfel. Era o descoperire unică fiecare zi. Și nu era nicio minciună în ceea ce descoperea Dumnezeu, de dimineața până seara. Îți descoperea enorm de multe lucruri pe care altfel nu le vedeai, pentru că tu aveai planuri, aveai probleme, erai preocupat, n-aveai timp. Pe când așa erai absolut deschis spre orice. Și fără presentimente, fără așteptări, fără trăind realitatea aceea care este. E atât de frumos să trăiești realitatea, e cel mai cool lucru. Cel mai cool pe care îl voi căutați. Vai, să fie cool, să fie nu știu cum. E cel mai deosebit lucru, cel mai plin de adrenalină posibil. Să trăiești fiecare clipă așa cum să dă Dumnezeu. Cu toate potențialitățile și valențele ei, pe care tu altfel nu le vezi și nici nu-ți pasă de el. Și tot timpul compar, dar putea să fie o clipă mai nu știu cum. Soarele se bate din partea aia, să fie o mare deschisă așa. Acum nu era mare, nu era soare, deci nu. Nu e adevărat. Fiecare clipă are frumusețea ei și te va judeca la a doua venire. Fiecare clipă vine cu o anumită deschidere, mărturisirea ei. Fiecare clipă mărturisește despre Dumnezeu ceva. Îți vorbește Dumnezeu prin clipa aceea. Și tu n-ai băgat în seamă că tu aștepți marea și sarea și soarele și luna și munții și nu știu ce. Sau prietenul sau prietena și nu bagi în seamă mii de clipe care puteau să mărturisească despre Dumnezeu. Și nu le-ai trăit. Și nu te interesează. Acele clipe te vor întreba la a doua venire. Dumnezeu de ele. În Vechiul Testament a trebuit unul dintre evrei aleși trebuia să lupte cu îngerul. Nu așa că un evreu ales trebuia să lupte cu îngerul, ci Iacov a luptat cu îngerul. Îngerul pe care la un moment dat chiar zice a luptat Iacov cu Dumnezeu și cu oamenii și a biruit. Era chipul lui Dumnezeu îngerul, deci era forma, Dumnezeu se smerea ca și cum ar fi un înger pe care îl poți pipăi cu care să te lupți. Era Dumnezeu. Și lupta lui Iacov cu îngerul și cu Dumnezeu parcă e preînchipuirea sau cumva e punerea în scenă vizibilă, exterioară a toată lupta interioară pe care a avut-o Iacov ani și ani și ani până la schimbarea lui. S-a schimbat Iacov. Noi avem o luptă cu Dumnezeu continuă în mintea noastră. Dar de ce Dumnezeu este așa? Dar de ce nu știu ce? Dar de ce? Dar eu nu vreau așa. Până te împaci cu Dumnezeu. Până reușești să te ții de Dumnezeu. Până reușești să te unești cu Dumnezeu. Până reușești să nu mai lași pe Dumnezeu să plece de acolo. Să zici, Doamne, nu mă mai lupt cu tine. Nu mai pleca. Nu mai pleca. Așa a făcut Iacov. La un moment dat s-a prins și a zis, nu te las să pleci. Nu te las să pleci până nu spui cum te cheamă. Și îngerul i-a zis, nu pot să spun numele meu că este minunat. De fapt, tot ce s-a întâmplat acolo noaptea aceea, când el s-a luptat, a apărut cu un înger. Păi ce se poate lupta un om cu un înger? Că dacă un înger face așa, și zboară omul în țărână, se transformă în nimic, așa, și dispare ca fumul. Deci nu, aia era o preînchipuire a toată viața lui Iacov, care a fost un coșmar, a fost o greutate pentru el. A început cu niște minciuni, a început cu niște șmecherii, l-a înșelat pe fratele său când i-a luat dreptul de întâi născut, că i-a cumpărat dreptul de întâi născut cu ublii de linte. A zis, dăm dreptul de întâi născut. Și ăla săracu mai hămesit așa, bine, dă-l încoace. Nu mă interesează dreptul de întâi născut și am mâncat de acolo. Și pe aia a zis, mi-ai dat dreptul de întâi născut. Cum? Eu? Esau. Și era un șmecherie a lui. Era un fel de, așa cum îi spunea și numele, Iacov. Și după aceea i-a vândut iară, l-a șmecherit din nou când cu mama sa au planuit, au făcut ei acolo, s-a îmbrăcat el nu știu cum, s-a dus eu, sunt Esau, la tatăl său și tatăl său a zis, ești Esau? Da, mâncarea seamănă, cum face Esau, mâncarea vânătorească, da, bine, te binecuvintezi, nu știu cum. Și când s-a întors Esau, tată, păi n-ai fost fiule, nu, acum am venit. Aoleo, era fratele tău, m-a înșelat. Iacov l-a înșelat pe Esau, l-a înșelat pe tatăl său. Și din momentul acela a început o luptă înfricoșătoare în sufletul lui. El avea și o mare bunătate și un fel bun de a fi. Dar avea și această viclenie și această prefăcătorie. Și din cauza asta Dumnezeu a îngăduit multe ispite pe capul lui. Și a vrut să-i căsătorească cu Rahila, dar în loc, după 7 ani de muncă, l-a înșelat la bani și i-a dat-o pe Lia. Tot așa, a înșelat? Vei fi înșelat. Și el a recunoscut și a zis bine, n-a protestat, a mai muncit 7 ani pentru Rahila. Și toată perioada asta de muncă nesfârșită, de osteneală, a fost o luptă între el și Dumnezeu și o reîmpăcare a lui cu Dumnezeu, până când a ajuns să zică, mă voi întoarce înapoi la pământul părinților mei să mă împac cu fratele meu, pentru că am greșit înaintea lui. Înțelegeți? S-a împăcat cumva cu Dumnezeu. A venit să-și ceară iertare. Chiar dacă fratele lui urma să-l omoare. Era atât de hotărât. Dacă mă omoară și împreună cu familia lui, cu 12 copii, cu toate turmele, cu slujitori, ne întoarcem și știa că fratele e un om iute la mânie, de mult îl aștepta să-l taie. Și a zis, dacă asta va vrea. Ei, și în ultima noapte, înainte de a se întâlni cu fratele său, a fost această întâlnire, de fapt, între Iacov și înger, de fapt Dumnezeu, chipul luptei lui interioare cu Dumnezeu, zice Dumnezeu, că iată Iacov s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a biruit. Nu că a biruit pe Dumnezeu, ci că acolo în taina inimii lui, el până la urmă a biruit alegându-l pe Dumnezeu și alegând smerenia și alegând pocăința și întorcându-se înapoi și schimbându-se încât din Iacov, adică înșelătorul, șmecherul, asta înseamnă într-o anumită măsură, a devenit Israel. Dumnezeu i-a schimbat numele și a zis, Israel ești de acum. Pentru că s-a schimbat, a biruit. Și Israel înseamnă cel ce mărturisește, cel ce dă mărturie, altul, cu totul alt înțeles. Și de aceea zice că s-a luptat cu oamenii și cu Dumnezeu și a biruit. Pentru că s-a biruit el în sinea lui, în inima lui și a câștigat Dumnezeu. Și a câștigat binele. Pe când Cain, nu s-a luptat, s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a biruit răul. Da. Nu vreau acum, știu că înseamnă înșelător, ceva de tipul ăsta, nu, trebuie să caut să fiu mai atent, să nu greșesc. Dar de când mi-aduc eu aminte, asta înseamnă înșelat, înșelător sau... O să caut și o să vă zic data viitoare. Caut colegă de apartament, studentă sau angajată pentru 80 de euro pe lună. O fată Claudia. Da. O să vorbim o altă dată. E mult de vorbit aici. Da. Da. Erau doi a lui Rahila cu Veniamin. De aceea îl iubea așa mult pe Veniamin. Și de aceea i-a luat pe frații și a zis, nu vă las până nu-l chemați aici și nu-l aduceți pe Veniamin cel mai tânăr. Și ei erau disperați. Păi să luăm și pe Veniamin. O să moară tata de tristețe. Că îl iubea mult. Mai ales că Rahila a murit născându-l pe Veniamin. Dacă cineva vrea această fericire și nu-i pasă de cea veșnică, de ce Dumnezeu nu-i dă nici asta? Ba da. Deci, când omul și părintele acesta ne spunea foarte clar, zicea, atunci când vedeți că sunt oameni care o duc bine, sunt fericiți, n-au nicio tulburare, fac și greșeli sau fac și prostii, dar ei continuă să trăiască bine și înseamnă că Dumnezeu pe aceștia s-ar putea, nu știm noi, să-i fi lepădat, să-i fi lăsat. Și să-și primească aici pe pământ fericirea. Asta ce și-o doresc ei, cât și-o doresc ei și cu asta basta. Ceea ce e înfricoșător. Dar o să vorbim o dată despre asta. Citiți Cărarea Împărăției, că o să vedeți acolo multe cazuri de felul ăsta.
Părinte,
da.
Părinte,
da, scris nicio carte. În sensul că și astea sunt cuvintele lui scrise și nici nu se rușina de asta, că au venit mai mulți și au zis, de ce nu scrieți că? Și zis, nu vreau. Nu vreau, uite așa, nu vrea să scrie. Asta a fost cuvintele lui spuse în mai multe veri tinerilor care veneau acolo la sâmbăta. Și le ținea cuvinte și ei, și pe asta au adunat lucrurile astea în loc, iar el, târziu, în anii 70-80, în chiria lui de la Sinaia, le-a cumva revăzut și le-a reașezat într-o anumită formă, pe care ei le scriseseră săracii ca niște tahigrafi sau le avea și el niște schițe de atunci. Și le-a reașezat, le-a reformulat și s-a format cartea asta, care de fapt erau niște nu știu cum se numesc astea, facsimile sau cum se le numesc. Acolo scrise, manuscrise, lăsate acolo. Și pe care după aceea, după moartea lui, ucenicii lui și Maica Zanfira, părintele Daniel Stoienescu, le-au găsit, le-au pus cap la cap și le-au scos Cărarea Împărăției, care nu era carte. Și nu a zis părintele, iată cartea mea, scoateți-o. Știți? Erau ca și cuvintele vii, tot așa, erau tahigrafi, adică oameni care scriau după cuvântul lui la prislop, mai multe maici, și caietele s-au pus în paralel și s-au scos cărțile, cartea de predici, cuvinte vii al părintele, care nu el a scris-o și și-a documentat-o și așa, și a zis, iată cartea mea, cuvinte vii. Nu, erau cuvintele lui. El nu prea s-a, așa ca și Mântuitorul, nu s-a ocupat să scrie cărți.
Adică scrierile,
nu s-a străduit el cu asta, dar l-a scris Dumnezeu în cartea vieții. Asta e mai important. Vă rog să zicem un tatăl nostru pentru Traian, asta am mai zis. Dacă mai este ceva, am văzut un reportaj în care se spunea că părintele Arsenie Boca a fost desumat de 3 ori de către comuniști. Se vorbește, se discută, știu. Acel reportaj l-am văzut și eu. Sunt după mărturile unor oameni, printre ei sunt diferite. Fiecare spune ceva, fiecare... Părintele Daniel Stoienescu e foarte supărat pe aceștia care tot spun că de 3 ori, că de 7 ori a fost desumat, că nu știu ce. Și se supără pentru această mitizare și se tot spun multe lucruri. Părintele Vambulescu, care a spus o mare parte din acele adevăruri, de exemplu acela că a fost el acolo când a fost desumat părintele, aia da, e reală. Când a fost desumat acum târziu, într-o noapte târzie de 24 iunie spre 25, ceva de genul ăsta, în ziua Sfântului Ioan Botezătorul. Acum vreo 7-8 ani, când din mormânt ieșea apă, apă, multe, multe, și nu aveau ce să facă, și într-o noapte au desumat, au deschis, și toate ce le spune acolo sunt adevărate, dar restul, că securiștii, că la, nu știu, sunt lucruri care n-are rost să... Că l-au, și-a găsit moartea prin iradiere, că l-a fost răsinit într-o pădure din Sinaia, nu știu. Da, sunt multe discuții în privința asta. Părintele Daniel Stoienescu zice că nici cum nu, deși el nu l-a văzut în ultimul an jumate, nu l-a văzut un an jumate înainte a muri. Alții care l-au văzut la mormânt, în sicriu, l-au văzut cumva, unii zic că l-au văzut, l-au văzut loviturile și maltratările produse de securiști pe față și pe mâini și... Nu știu ce să zic. Dar dacă este așa, știu că părintele și-a dorit martiriu. Și-a dorit. Și el, de fapt, învăța pe maicile lui, și-a dorit ca, nu și-a dorit-o ca un fel de masochism, așa, că îmi doresc să mor, ci ca pe o cunună pe care Dumnezeu va da dacă va crede el cuiva. Și el zicea, le învăța pe maicile la prislop în anii 58-59 să zică în timpul liturghiei, atunci când nu-și puteau ține mintea, să zică, dăruiești, dăm Doamne, Doamne, dă-mi să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Dăruiește-mi, Doamne, șansa asta să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Adică eu să dau mărturie, asta înseamnă martor, să dau mărturie, că Hristos a fost Fiul Dumnezeu. Prin viața mea, prin tot ce sunt eu, să dau mărturie. Al doua, să fiu mărturisitor. Mărturisitor însemnând chiar să sufăr pentru asta, să fiu închis, să fiu, nu știu, să mi se facă nedreptăți, și martir, înseamnă chiar să mor pentru asta. Dăruiește-mi, Doamne, să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ. Socotind asta, cea mai înaltă formă de a te asemăna cu Hristos, să-L dai mărturie de Hristos, cea mai înaltă formă de a, nu știu cum să spun, nu noi îi facem cinste lui Dumnezeu că îl mărturisim, că dăm mărturie despre el, că îl mărturisim și că murim pentru el. Și Dumnezeu ne dă marea cinste de a putea să-l mărturisim noi pe el. Asta era înțelesul. Că pe unii alege să dea mărturie. Adică să fii tu avocatul lui Dumnezeu pe pământ, să spui, fraților, el este Fiul Dumnezeu, să zici tu despre Dumnezeu asta. Cel ce nu se va rușina de mine înainte oamenilor, nici eu nu mă voi rușina de el în fața Tatălui. Vă dați seama? Păi cum să nu-ți dorești dacă ești om de plin asta? Îți dorești. Dar pentru noi e cutremurător. Cine poate să zică, dăm, Doamne, să fiu martor, mărturisitor și martir al Dumnezeirii Fiului Tău pe pământ? Foarte puțin dintre noi zice, aoleo, mărturisitor, aoleo, martir, aha, mi-e frică. Știți, și nu, mai bine tăcem. El zicea asta și învăța și pe alții care puteau să poarte asta. Și pe aceea, mergând prin țara Făgărașului și vorbind cu foarte mulți oameni, în perioada anilor 2002-2003-2004, mulți care l-au întâlnit au spus că el își dorea asta. Le-a spus lor, la oameni simpli, Mă, dacă m-a, zicea, ce ziceți, părinte, ne omoară ăștia comuniști. Cum ziceau oamenii în vremea aceea? Măi, nu... Măi, este un dar mare, aș vrea eu, zicea el. Deci oamenii ziceau, măi, cum ar vrea el, măi? Adică oamenii nu înțelegeau și rămâneau foarte marcați. Că zici că ar vrea, ar vrea, și a zis că ar vrea. Bine, asta nu înseamnă că el căuta și zgândrea pe securiști. Ia veniți în coace, omorâți-mă azi. Nu știu ce. Nu. Dar îl vedea ca pe un mare dar, nu așa că e o chestie pe care... ca pe o chemare, dacă Dumnezeu te cheamă la asta. Ori se poate, se poate că să fi murit, poate lovit sau bașocorit sau... Nu știm, nu știm. Deși cei apropiați lui spun, până acum au spus că nu, 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 că a avut o pareză, că a rămas la pat, că... Oricum, e o perioadă mai întunecoasă, perioada ultimelor luni ale părintele Arsenie și din omul care era, nu știu, la 78-79 de ani, era, urca până la lacul Bucura, așa ușor și dintr-o dată a căzut la pat și a murit, rapid, adică rapid. A abolit câteva luni și gata. De mirare. Era un om foarte rațional, lucid, în hrană, în tot. E o întrebare, dar dacă este așa și dacă e adevărat că părintele a fost așa, se va dovedi, Dumnezeu va descoperi. Va descoperi cum s-a descoperit la Sfântul Efrem, va descoperi cum s-a descoperit la Sfântul Rafael, adică nu are Dumnezeu lipsă de capacitate de a descoperi aceste lucruri. Așa că până atunci nu are rost să spunem prostii. Părinte, putem spune o rugăciune pentru Lenuța, care mâine va trece printr-o operație complicată. Da. Este bine dacă în loc de Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, mă rog pentru prietena mea și spun, Doamne Iisus Hristoase, miluiește-ne pe noi și pe... Da, cum să nu? Părintele nu încetez să vă amintesc cum zice Părintele Sofronie. Doamne Iisus, Părintele Sofronie, care cred că în scurt timp va fi declarat sfânt. Sofronie de la Essex. Zicea, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe tot Adamul, adică tot neamul omenesc și pe mine măgarul. Cu multă smerenie zice asta. Adică da, se poate zice, cum să nu. Dacă poți ca părintele, e foarte bine. Poți să zici, în general, nu pune persoana, că aici tu pui persoana aceea la sfârșit, miluiește-mă pe mine și pe Georgeta, sau cum se numește. Nu, ci pune-i pe cei pe care iubești acolo, mai aproape de Hristos, și tu pune-te la sfârșit și zici, Doamne Iisus Hristos, miluiește-ne pe noi păcătoși. Sau zici, Doamne Iisus Hristos, miluiește pe robii tăi Ion, Vasile, Maria și pe mine păcătosul. Nu zici, pe aceștia păcătoși și pe mine. Adică nu-i numești pe ei păcătoși, că nu știi tu ce treabă ai tu, adică unde știi tu că ei sunt păcătoși. Tu știi despre tine că ești păcătos. Și atunci zici, miluiește-i pe robii tăi aceștia și pe mine păcătosul. Sau măgarul. Cum zicea părintele, sau măgărit. Nu zicea părintele Sofronie. Dar trebuie să ai multă smerenie, să zici așa. Foarte multă. Părinte, putem să spunem, dar știți că părintele Cleopa spunea, ați văzut măgarul ăla acolo? Ăla-i Cleopa. Nu știu dacă știți. Că veneau oamenii și ziceau că, părinte Cleopa, ce deosebit sunteți? Zicea, aha! Și aveau măgar, probabil la mănăstire și a zis, când ați trecut în coace, ați văzut măgar? Da, ăla-i Cleopa. Deci foarte mulți părinți faceau așa. Părinte, putem să spunem o rugăciune pentru Lenuța? Da, asta mai citit o dată. E dublă? Așa. Și ultimele două. Există fantome, spirite? Nu există. Știu că vi se pare așa. Nu există. Există draci care se ocupă de chestia asta. Da. Există diavol care se ocupă de o întreagă tevatură și o mare actorie până la sfârșitul veacurilor și fac și pe spiritele și vorbesc și ca Hitler și fac și ca și mișcă mese și fac toate. Nu duhurile. Dracii se ocupă de prostia asta. Ca să schimbe mintea omului, ca să-l facă să creadă în tot felul de spirite, ca să creadă în duhuri care... Împărăția lui Dumnezeu nu e o debandadă, așa că sunt unele duhuri care umblă. Le chem tu oricând, ele vin acolo repede, că ai poruncit tu așa. Nu. Și Dumnezeu spune clar, acela a murit, s-a dus așa, acela a murit, s-a dus așa. Nu că, dacă când l-a chemat unul de pe pământ, repede a mers Lazar, că i l-a fost chemat. Nu, l-a vorbit tot. Nu. Ci diavolul se ocupă de asta, așa se spune Scriptura. Diavolul este marele mincinos al istoriei. El se ocupă de toate nimicurile astea, de toate chichițele astea. El imită glasul bunicului. El spune tot. Păi ce nu știe el? Ce nu știe el? Ții minte și acum. Da. Vreau să spun în viața mea niște chestii trăite. Da. Bine, acum... Asta cu fata pădurii și... dacă s-au văzut și dacă sunt reale, e, atunci, e așa cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, care le zicea oamenilor, ați auzit de zeii din vechime care au venit în cer, care au vorbit cu oamenii care și i-au zis, da, zicea poporul, credeți în aceștia? Nu, zicea poporul, eu vă zic să credeți, zicea. Și vă spun să credeți că au fost draci, zicea. Că diavolul s-a ocupat de toate astea. A vorbit din spatele oracolelor, s-a arătat sub formă lui Cupidon, s-a arătat sub diferite forme. E orice numai să te îndepărtezi de adevăratul Dumnezeu, de adevăratul chip. Și după fiecare perioadă și epocă, el schimbă blana, de același păru, de același animal, lupul, cât și-l schimbă el. După ce n-a mai interesat pe oameni zei, nu s-a mai arătat sub formă de zei. Când erau speriați de fantome și așa, numai sub formă de fantome, de dragi cu copite, de nu știu, numai așa se arăta. Când și asta s-a mai îndepărtat și nu a mai fost, nu a mai fost frică oamenilor nici de pitici din adâncuri, nici de nu știu ce, nici de oameni din, cum se numesc, Paștele Blajinilor, oameni din Țara Blajinilor care vin prin râuri și se urcă prin pește și nu știu cum. Când nu a mai fost frică de asta, nici așa nu s-a mai arătat diavolul, ci când a început o lumea să se gândească, dar nu or fi alte civilizații pe... Știu că acum vreți să ziceți că nu, asta nu pot să cred. Nu sunt alte civilizații pe alte planete, se arată, sunt OZN-uri, în sus și în jos, în dreapta și în stânga. El se schimbă după fiecare, după ispita omului. După cum e omul ispitit, așa se schimbă. Cei ce vreți să citiți mai mult despre asta, citiți cartea Ortodoxia și Religia Viitorului a Părintelui Serafim Roz sau Oameni și Demon de Părintele Rodion. Foarte folositoare, foarte adevărate. Acelea sunt cele care o să vă lămurească. Ce înseamnă tăierea prejurilor? Tăierea prepuțului. Ce să zic altceva? Dacă vreți mai mult, intrați pe ce aflați. Aici nu pot să vorbesc, e mai complicat. Părinte, putem să spunem o rugăciune pentru... Da, am citit-o. Și mai este totuși una. Să zicem, vă rog, o rugăciune pentru Ionela și Alexandru, doi copii care sunt foarte grav bolnavi și cărora medicii nu le mai dau șanse. Da. Bine, cam acestea.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește cu noi.
Amin.
De fapt, cuvântul acesta, martor, mărturisitor și martir ai Dumnezeu, Fiului Dumnezeu pe pământ, am zis să-i scriem și pe cruce, pe spate. Această cruce s-a ridicat pentru toți cei care în secolul 20 au fost martori, mărturisitori și martiri ai Dumnezeirii Fiului Dumnezeu în mijlocul comunismului. M-a crescut totul zicea să scoate în chestia. Și a redus textul foarte mult. Dar nu s-a ținut acolo. Trebuie să-i transmitem. Să o binecuvânteze Dumnezeu să-i ia.